No niin, hyvää iltapäivää kaikille kuopiolaisille ja muille. Mulla on tosiaan aiheena elämän ehkä yksi kaikista kohtalokkaimmista sattumista, eli se perhe, johon me satutaan syntymään. Joskus käy sellainen geenien leikki ja sattumien summa, että se lapsi, joka syntyy, on vanhempien tai vaikka toisenkin vanhemman jotenkin vaikea hyväksyä. Ja mä puhun tänään siitä, että minkälaisen ristiriidan se aiheuttaa tälle lapselle, joka kokee, että syntyi vääränlaisena tai väärään perheeseen. Ja sitten vähän sosiaalipsykologian pohjalta katson, että miten tämän kaltaisen syvän ristiriidan kanssa ihminen voi elää, ja ehdotanpa sitten lopuksi vähän uuttakin näkökulmaa tähän aiheeseen. Tässä kuvassa, jonka nimi on Isä ja poika, niin itse tulkitsen tätä sillä tavalla, että tässä on tuo iso hahmo on isä, ja hänellä on pieni ajatuskupla. Ja sitten tuo pieni hahmo on poika, ja hänellä on iso ajatuskupla. Joskus käy näin, ja mitään ongelmaa ei tule, jos isä kiinnostuu siitä, että minkälaisen tyypin mä olen tänne maailmaan saattanut, ja alkaa tutustua tähän ihmetyyppiin, hänen ajatusmaailmaansa. Ongelmat tuleekin sitten siitä, jos tämä isä, tai yhtä hyvin voisi olla äiti, kokee uhkaksi tämän isomman ajatuskuplan, joka hänen lapsellaan on. Jos hän päättää, että minähän kutistan tuon ja minä saan tämän lapsen ajatukset sopimaan tähän omaan kuplaani. Yksi tunnetuimmista esimerkkeistä on prahalainen kirjailija, kuuluisa kirjailija Franz Kafka. Puhutaan kafkamaisuudesta, ja sen voisi varmastikin johtaa siitä, että Franz Kafka syntyi Herman Kafkan pojaksi, ja Herman Kafka oli verevä kauppias, jota aivan suunnattomasti ärsytti tämä hontelo runopoika. Ja hän teki itse asiassa kaikkensa tuhotakseen oman poikansa, ja hän sai pojan jopa pysymään koko elämänsä naimattomana, koska poika joutui purkamaan kaikki kolme kihlaustaan, koska isä ei hyväksynyt kihlattuja. Ja mä ajattelen, että se kafkamaisuus varmastikin tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi ihan sisäsyntyisesti haluaa rakastaa ja kunnioittaa niitä ihmisiä, joiden kautta on tullut maailmaan ja jotka antaa hoivan. Mutta jos se on täysin mahdotonta, niin kuin se Franz Kafkan kohdalla oli. Eli meiltä olisi jäänyt hänen kirjallisuutensa lukematta, jos hän olisi mukautunut kauppias isänsä tahtoon. Ja kun yleensä sanotaan taiteilijoista ja kirjailijoista, että he tekevät isän murhaa, niin Kafkan tuotantoa on tulkittu sillä tavalla, että niissä näkyy tämä pojan murha, juuri tämä kafkamaisuus. Ja lopulta isä siinä sillä tavalla onnistuikin, että poika kuoli paljon ennen häntä jo nelikymppisenä, ja isä sitten elää porskutti. Niin, Helsingin tieteenpäivillä puhuin jo tästä aiheestani, ja siellä puhuin siitä, että joskus perheen sisällä tulee semmoinenkin kummallinen asia kuin yhteiskuntaluokat erottamaan lapsia ja vanhempia. Ja käsittelin siellä sitä omaan elämäänikin liittyvää kohtaloa, että olin työläisperheessä se lukeva lapsi, se jolle aina sanottiin, että näkö menee, kun aina on tihrustamassa niitä kirjoja ja kerrottiin hurjia juttuja siitä, että monet on tullut hulluksi ja yritettiin pitää niistä kirjoista erossa. Nyt kuitenkin ilokseni Itä-Suomen yliopiston Mari Käyhkö puhuu siitä teemasta kohta mun jälkeeni, ja mä otan kolikon kääntöpuolen, eli tällainen vaikeus, yhteiskuntaluokka vaikeus voi syntyä myöskin ihan tavallisessa keskiluokkaisessa perheessä. Nimittäin tällainen keskiluokkainen projektihan on se, että oikeastaan varsinkin nykyään niin koko perheen elämä rakennetaan lapsen koulunkäynnin ja sitä ennen jo päiväkodin ja sitten harrastusten ympärille, koska me ei ehkä niin ajatella, mutta keskiluokassa pyritään siihen, että oma lapsi ei putoaisi niitä luokkaportaita alaspäin. Ja niinpä pyritään siirtämään kaikkea sitä kulttuurista, sosiaalista, taloudellistakin pääomaa omille lapsille. Ongelmaa ei pojalle tule, jos hän haluaa sitten vaikka insinööriksi tai juristiksi, mutta nykypäivänä poika voi tietysti haluta vaikka tubettajaksi tai alamäkipyöräilijäksi tai mitä niitä uusia ammatteja onkaan. No, sen lisäksi, että vanhempien huoli keskiluokassa on kova siitä, että maistuuko koulunkäynti, joka on siis edelleen Suomessa tähän asti ollut tavallaan se varmin tapa parantaa luokka-asemia, en tiedä tuleeko jatkossa olemaan. Niin sitten tämä nuoremman polven lemmen elämä on myös tämmöinen huolenaihe. Perhesosiologian dosentti Riitta Jallinoja on puhunut siitä, että keskiluokkaiset vanhemmat sydän syrjällään katsovat näitä parin valintoja ja varsinkin sitä, että jos lapsi tulisesti rakastuu jo teini-iässä ja ryhtyy vakiintumaan, niin vaikka se poika tai tyttöystävä olisikin ihan hyvistä perhelähtökohdista ja koulunkäyntikin maistuisi, niin mistä sen tietää, mihinkä luokka-asemaan tämä lapsen kumppani päätyy, ja näin taas ollaan siinä vaarassa, että oma lapsi tämän parisuhteensa kautta ikään kuin putoaa alaspäin siinä, mitä vanhemmat kokee, että ovat kovalla työllä saavuttaneet ja sitten jakaneet lapselle eteenpäin. No, lahjakkaan lapsen tragedia siinä kirjapinon päällä, hän ei välttämättä aina mieti ollenkaan tällaisia koulunkäyntiin liittyviä asioita, vaan ehkä hän on uupunut jonkun ihan muun taakan alle. Hän ehkä miettii, että mikä mua vaivaa, miksi mä oon näin erilainen, miksi mun vanhemmat koko ajan näkee mussa vaan jotain vikoja. Ja esimerkkejä on varmaan hirveän paljon, mutta yksi on varmasti vaikka se, että lapsi ei vielä tunnista, että hänellä on erilainen sukupuolinen suuntautuminen kuin vanhemmillaan, mahdollisesti epäselvä sukupuoli, tai sitten sellainen kuin taiteellinen luova lahjakkuus, joka ei suinkaan yleensä lapsena ja nuorena ilmene sillä tavalla, että tekisi valtavan hienoja taideteoksia ja suusta pääsisi hienoa esseistiikkaa tai filosofiaa, vaan tällainen taiteellinen ja luova lahjakas lapsi joutuu aika usein perheen mustaksi lampaaksi, koska hän on vaan jotenkin outo, hän on ehkä näsäviisas, hän kyseenalaistaa ja ei suostu normeihin. Vanhemmille kuitenkin lapset on myös tällaisia identiteettiprojekteja. Ihmiset oikeasti puhuu, ja lasten menestyksen perusteella sitten arvellaan vähän vanhemmankin paikkaa yhteisön nokkimisjärjestyksessä. Aika usein sitä on mukana sellaisissa keskusteluissa, että niilläkin se oli jotenkin olevina niin hirveän ihmeellinen se esikoispoika, että mitä siitä ollenkaan piti tulla. Mutta jos mä nyt oikein olen katsonut, niin eikö se tuolla Sivan kassalla nyt ole jo jonkin aikaa istunut? Vaikka tällainen yhteisökulttuuri Suomessa ehkä niin kuin veti viimeisiään 60-70-luvulla siihen aikaan, kun itsekin 60-luvulla synnyin, niin se oli ihan selvää, että meitä ei kasvatettu toteuttamaan itseämme, vaan palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa ja olemaan tuottamatta pahaa mieltä vanhemmillemme. Kaikki muu oli haihatusta, mikä ei sopinut siihen yhteisön näkemykseen. Sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung on puhunut siitä ja kirjoittanut, että tuhoisin vaikutus itse asiassa lapseen on usein vanhemman elämättömällä elämällä. Vanhempi on syystä tai toisesta ehkä joutunut tai sitten päätynyt hylkäämään jonkun oman potentiaalinsa, jonkun lahjakkuutensa. Ja hänen ei välttämättä ole helppo hyväksyä sitä, että lapsella on erityistä potentiaalia ja hän myös aikoo toteuttaa sen. Me ollaan kaikki varmaan kateellisia omille lapsillemme silloin tällöin, mutta silloin kun sen myöntää, niin se harvoin on kovin tuhoisaa. Mutta on paljon sellaista tiedostamatonta kateutta, että kadehditaan lapsen helpompaa elämää ja sitä, että hän saa näköjään nauttia kaikenlaisesta. Sitähän me alun perin heille halutaan, mutta sitten tuntuu siltä, että vähän liian helpollahan ne pääsevät. Ja sitten tietysti siellä parisuhdepuolellakin voi tulla halu puuttua siihen lapsen valintaan. Ja sitten syntyy se, mitä sosiaalipsykologit kutsuu kognitiiviseksi dissonanssiksi, se tuskainen ristiriita, että kenen elämää mä oikein elän. Usein aiemmin ihmiset päätyivät ehkä noin 35-45-vuotiaana siihen sen kysymyksen äärelle, että kenen haaveita ja unelmia mä oikeastaan olen toteuttanut elämässäni. Ja nyt kun myöskin toimin psykoterapeuttina, niin mä olen huomannut sellaisen, että 10 vuotta aikaisemmin keskimäärin tulee nykyään tämä kyselykausi. Eli nykyään jo 30-vuotiaat osaavat niin kuin ajautua umpikujaan ja tajuta, että tässä on ehkä tehty jotain ihan muuta kuin itse halutaan. Ja Carl Gustav Jung pitikin tärkeänä juuri tätä kamppailua varjon, niin kuin hän sanoi, että ihmisellä on se varjo, jossa on sitten kaikki se, mitä syystä tai toisesta ei olla tultu kaapista ulos persoonana. Mä luulen, että tosi monet ei koskaan tule kaapista ulos. Ja nyt en puhu pelkästään homoudesta, vaan siitä, että me uskallettaisiin toteuttaa se potentiaali, joka meillä on. No, niitä vaihtoehtoja sitten, ratkaisuja, parempia tai huonompia, on siihen kognitiiviseen dissonanssiin, että luopuu omastaan, niin kuin 60-70-luvulla asti oletettiinkin, että haihatukset pois ja sopeudutaan siihen, mitä vanhemmat ja yhteiskunta odottaa. No, sitten voi lähteä myös kulkemaan omia teitään ja aiheuttaa sen katastrofin siellä vanhempien kanssa. Ja ne niin sanotut riittävän hyvät vanhemmat nieleskelee ehkä aikansa muutaman vuoden ja sitten hyväksyy sen, että lapsi on erillinen ja hän on tehnyt omat valintansa. Mutta joissakin perheissä näitä ei ikinä anneta lapselle anteeksi, ja siitä lähtien sitten ihminen joutuu elämään sellaisen ristiriidan kanssa, että esimerkiksi sen Raamatun 4. käskyn toteuttaminen on vähän vaikeata. No, sitten voi myöskin pitää kiinni omastaan ja sitten sopeutua siihen, mitä vanhemmat odottavat. Teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurme on kertonut siitä, kuinka hän oli jo oikein ylpeä siitä, että hän eli taitavaa kaksoiselämää 50-vuotiaaksi asti. Hänen hyvin vanhoilliset, syvästi kristityt vanhempansa eivät ikinä hyväksyneet sitä, että poika lähti teatterialalle. Ja vasta kun Juhan äiti oli saattohoidossa 90-vuotiaana, niin Juha karahti kiville tämän kaksoiselämänsä kanssa. Eli hän meni psykoosiin ja kirjoitti siitä hienon kirjan Hullu. Ja hän on kertonut, että silloin se myrkky, joka häneen oli pesiytynyt koko elämän aikana, kun hän ei ollut koskaan näyttänyt vanhemmilleen, minkälainen hän on, niin se lähti kiertämään ja sekoitti lopulta hänen päänsä. Ja hän kertoi, että hän parani sinä päivänä, kun hänen äitinsä kuoli. No, sitten ihan niin kuin siinä ensimmäisessä diassa se ruma ankanpoikainen, se eksyi siitä laumasta, mutta voi myös lähteä etsimään omaa laumaansa. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana monet erilaiset ovat löytäneet jonkun syyn sille, jonkun Aspergerin tai jonkun epäselvän sukupuolen tai muun, ja he ovat ehkä löytäneet laumansa. H.C. Andersen oli homoseksuaali aikana, jolloin se oli vielä sairasta, laissa kiellettyä ja perverssiä. Ja mä ainakin tulkitsen tätä satua niin, että hän toivoi löytävänsä tällaisen lauman, jossa hän voisi tuntea itsensä samanlaiseksi tai jopa ihan hyväksi. No, pienenä anekdoottina yhdessä uudessa sosiaalipsykologian amerikkalaisessa kirjassa ehdotettiin myöskin sellaista ratkaisua tähän repivään ristiriitaan, että voi ryhtyä ryyppäämään. Että varmaan tuolta baarien uumenista varmaan sitten voisi löytää empiiristä aineistoa sille, että kuinka moni siellä turruttaa alkoholilla sitä ristiriitaa, ettei koskaan ehkä ole käyttänyt omaa potentiaaliaan. Kun sitten ehkä tämä kamppailu on käyty ja ehkä se varjokin tutkittu ja tehty omat johtopäätökset, että millä tavalla elämää siitä eteenpäin jatketaan, niin oikeastaan seuraava vaikeus on se, että tällaisen ristiriidan kanssa elämiselle ei ole sellaisia kulttuurisia mallitarinoita, ainakaan kovin positiivisia. On näitä Franz Kafkan tuhoutumistarinoita, mutta ei sellaisia, jotka olisi yhtä vahvoja kuin se, että kaikki äidit ovat lempeitä orvokkisilmiä, jotka loputtoman ymmärtäväisesti ja rakastavasti vaalivat jälkikasvuaan. Isät ovat urheita sankareita, jotka pitävät aina perheensä ja lastensa puolta. Kaikki oppivat jo 3-vuotiaana tosiaan siellä päiväkodissa kirjoittamaan vaikka tädin avustuksella sen kortin maailman parhaalle äidille, vaikka kotona olisivat rankankin fyysisen, seksuaalisen tai henkisen väkivallan kohteina. No, mä itse olen ajatellut, että yksi merkittävistä kulttuurista tarinoista on se Raamatun 4. käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja kun viime vuonna multa ilmestyi sellainen kirja kuin Kaikella kunnioituksella irtiottoja vanhempien vallasta, niin esitän siinä vanhan testamentin eksegetiikan professori Timo Veijolan tulkinnan tästä käskystä. Hän kertoi, että se oli alun perin siinä beduiiniheimossa tarkoitettu aikuisille miehille, koska kun teltan paikkaa piti vaihtaa ja oli monta sukupolvea ja vanhin sukupolvi ehkä oli kiusaus jättää, että heitä ei olisi enää kannettu mukaan, vaan jätetty kuolemaan, niin itse asiassa Veijolan mukaan nykypäivän tulkinta tästä käskystä on se, että yhteiskunnan tulee järjestää vanhusten huolto. No, itse mä ajattelin, että oikeastaan vastaus tähän vanhempien kunnioittamiseen olisi se, kirjoitin sen käskyn uusiksi siihen kirjaani, kunnioita lastasi, hänen ainutlaatuisuuttaan ja erillisyyttään, niin voit parhaassa tapauksessa nauttia yhteydestä häneen loppuelämäsi ajan. Mutta mulle kävi niin kuin kirjailijoille joskus käy. Sitten kun tämä kirja oli ilmestynyt, niin mä löysin vielä paremman tulkinnan tästä 4. käskystä. Ja tiedehän on sitä, että lopultakaan ei saavuteta totuutta, vaan on erilaisia teorioita ja tulkintoja ja näkökulmia. Ja sen tulkinnan kuulin arkkipiispa Kari Mäkiseltä kirkkohallituksen tilaisuudessa, ja hän kertoi, että neljännessä käskyssä on kysymys hänen mielestään siitä, että siellä beduiiniheimossa ei myöskään ollut koulujärjestelmää, vaan edellinen sukupolvi siirsi perimätiedon, eli koulutuksen, miten telttoja tehdään, miten elämää eletään ja näin poispäin, olennaiset tiedot ja taidot seuraavalle sukupolvelle. Ja hänen mukaansa tämän käskyn sisältö tänä päivänä on se, että arvostakaa koulutusta. Ja se mun mielestä sopii tänne tieteen päiville aivan mainiosti. Se myöskin selittää sen käskyn loppuosan, jota mä oon aina ihmetellyt, että jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja mehän tiedetään, että ihmiset, jotka hankkii itselleen sisäistä rikkausta, joko virallista tai epävirallista kautta, niin elävät pidempää ja parempaa elämää. Ja tähän oikeastaan haluaisin tämän lopettaa, että monia elämän hankaliakin sattumia voitaisiin tiedon avulla ymmärtää ja pehmentää. Mä itse olen kokenut, että yliopistolta aikoinaan olin se perheeni ja sukuni ruma ankanpoikainen. Yliopistolta löysin ihmisiä, jotka mietti samanlaisia kummallisia asioita ihan jopa työkseen. Ja siellä joskus olen jopa kokenut tällaisia joutsen kokemuksia. Joo, annan sitten puheenvuoron seuraavalle.